Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللهم آمين. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านความสันติสุขมีอยู่จริงในอิสลามนี่คือหัวข้อที่เราจะได้นำมาบอกเล่าเก้าสิบนำมาถ่ายทอดยืนยันว่าความสันติสุขนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงสามารถที่จะสัมผัสจับต้องเรียนรู้ศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตความสันติสุขไม่ใช่เรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่สโลแกนอันสวยหรูไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงแค่อุดมคติแต่ความสันติสุขในอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่มีฮักกีกอของมันมีข้อเท็จจริงมีวากิยะห์คือมีสภาพของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคำว่าสันตินั้นคำนี้เดิมเป็นภาษาปรากฤตบางก็บอกว่าเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าสันติเป็นคำนามมีความหมายว่าความสงบเหมือนกับคำว่าสันต่อเต่ากรันคำนี้ก็มาจากภาษาสันสกฤตว่าสันเป็นคำวิเศษหมายถึงเงียบสงบสงัดที่ใดก็ตามที่มีความเงียบมีความสงบมีความสงัดที่นั่นย่อมมีความสันติและคำว่าสันติภาพก็เป็นคำนามอีกเช่นเดียวกันมีความหมายว่าความสงบนั่นเองส่วนคำว่าสงบเนี่ยเป็นคำกิริยาหมายถึงไม่กำเริบบางทีก็แปลว่ากลับเป็นปกติหรือมีความหมายว่าระงับหยุดนิ่งปราศจากเครื่องรบกวนไม่จุนจ้านไม่จอแจไม่น่ารำคาญนี่คือความหมายของคำว่าสันติเวลาเราพูดถึงสันติภาพก็คือความสงบซึ่งเป็นสภาวะปกติของสังคมมนุษย์ที่ยอมรับซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างก็ระงับหยุดนิ่งอยู่ในขอบข่ายของตนไม่รบกวนซึ่งกันและกันหรือไม่กระทำตนเป็นเครื่องรบกวนอีกฝ่ายหนึ่งไม่จูนจ้านไม่ไปยุ่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าไปสอดแทรก ้นคำว่าสุขซึ่งเป็นคำที่เข้ามาสมานกับคำว่าสันติสุขคำว่าสุขซึ่งสะกดโดยใช้ขอไข่คำนี้เป็นคำนามแปลว่าความสบายความสบายมองได้ทั้งในด้านของกายภาพแล้วก็จิตภาพความสุขสบายมีกินสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่อย่างสบายไม่ได้กระเสือกกระสนไม่ได้มีความทุกข์ทรมานอันใดหรืออาจจะมองในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวะเรื่องของสุขอนามัยอันนี้ก็หมายถึงความปราศจากโรคนั่นเองในด้านของจิตภาพคือเรื่องของจิตวิญญาณความสุขที่ว่านี้เขาเรียกกันว่าเป็นสุขารมณ์คืออารมณ์ที่มีสุขอารมณ์ที่มีความสงบความหมายของคำว่าความสันติสุขจึงหมายถึงความสงบที่เป็นไปอย่างสบายไม่กำเริบเสิบสารไม่เกิดความวิปริตผิดเพี้ยนไม่เกิดความผิดปกติผู้คนที่อยู่ในสังคมที่มีความสันติสุขนั้นก็จะรู้จักในการระงับยับยั้งไม่ละเมิดไม่ล่วงล้ำก้ำเกินซึ่งกันและกันสภาพการเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปมีความเงียบมีความสงบมีความสงัดจะไม่ได้หมายความว่าความเจริญอันใดจะไม่เกิดขึ้นในสังคมที่มีความสันติสุขเรื่องของการรังสรรค์สร้างการประกอบสัมมาอาชีพการสร้างความเจริญในด้านต่างๆก็เป็นไปอย่างปกติเพราะทุกคนมีความสงบทุกคนมีความสบายกายสบายใจสังคมใดก็ตามที่ขาดความสงบมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความโกลาหลเป็นสังคมที่มีความทุกข์ร้อนแน่นอนผู้คนในสังคมนั้นก็ไม่มีเวลาในการที่จะมาคิดทำมาหากินคิดประดิษฐ์ประดอยหรือว่าสร้างความประณีตในผลงานของตนเพราะว่าต้องเอาชีวิตรอดบางคนก็เอาชีวิตรอดไปวันวันหนึ่งอีกหลายคนก็พยายามในการที่จะคิดหาทางออกอาจจะถึงขั้นของการตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยกับการลาจากโลกนี้ไปด้วยการอัตตวินิบัติกรรมก็คือการฆ่าตัวตายเพราะมันวุ่นวายเหลือเกินนึกเสียว่าหนีจากความวุ่นวายของโลกนี้ไปสู่ความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่กว่าในโลกหน้าเขาเรียกว่าไปตายเอาดับหน้าซึ่งความคิดอย่างนี้เนี่ยสำหรับชนมุสลิมแล้วเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามและถือว่าเป็นบาปมหันต์ที่ใดมีความสันติสุขที่นั่นย่อมมีความเจริญแล้วก็ใช่ว่าทุกที่นั้นจะเป็นที่ที่มีความสันติสุขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมั่นคงถาวรเป็นจีรังยั่งยืนไม่มีในบางยุคบางสมัยก็จะต้องปะปนละคนกันไปหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปบางช่วงบางยามก็อาจจะมีสันติสุขในบางช่วงบางยามอาจจะเป็นช่วงวิกฤตช่วงหน้าสิวหน้าขวานก็อาจจะเกิดความวุ่นวายอาจจะเกิดสงครามนี่คือสภาพของสังคมมนุษย์ในโลกดุนยาโลกที่ไม่มีความถาวรไม่มีความแน่นอนจึงมีคำพูดหนึ่งบอกว่าอัลยาวมุยาวมานียาวมุลละกะวะยาวมุนอะลัยกะในบรรดาวันเนี่ยมีอยู่สองวันวันเนี่ยมีอยู่สองวันวันในช่วงอายุขัยของมนุษย์ยาวมุลละกะวันหนึ่งเป็นวันของท่านเป็นวันที่ท่านนั้นได้พบความสำเร็จผลคิดอยากได้สิ่งใดก็ได้ตามที่ปรารถนามีชีวิตที่สุขสบายนั่นเป็นวันของเราอีกวันหนึ่งก็คือยาวมุนอะลัยกะเป็นวันที่มันตกหนักเหนือท่านคือไม่ใช่วันของท่าน เป็นวันที่คนอื่นเขาอยู่เหนือกว่าเราเป็นวันที่เราตกต่ำในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าวะติลกัลอายามุนูดาวิลูฮาบัยนันนาสดังกล่าวนั้นคือบรรดาวันวานซึ่งเรานั้นได้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนมันระหว่างมนุษย์ปฐุชนทั้งหลายมีสูงก็มีต่ำมีเจริญรุ่งเรืองก็มีเสื่อมสันติภาพก็เป็นเช่นนั้นแต่สันติภาพหรือว่าความสันติสุขในอิสลามนั้นดูเหมือนจะเป็นกรณีพิเศษเป็นเรื่องที่อกาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเพราะความสันติสุขนี้เป็นเหมือนแก่นธรรมในศาสนาอิสลามท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่มีจะกินอาจจะคัดขัดสนจนยากในโลกดุนยาแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มีความอดทนอดกลั้นเรียกได้ว่าอดทนต่อการทดสอบสันติสุขอันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางใจนั้นย่อมเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดความลำบากกายาลำบากใจลำบากในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็ตามต่อคำถามที่ถามว่าความสันติสุขนั้นมีอยู่จริงในศาสนาอิสลามหรือไม่นี่เป็นคำถามที่เหมือนกับว่าตั้งแง่ในเชิงของการปฏิเสธไม่ยอมรับว่าในศาสนาอิสลามนั้นมีเรื่องของความสันติสุขทั้งนี้เป็นผลมาจากความตราตรึงในด้านของประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาก่อนหน้าเนี้ยระยะเวลานี้โดยผลพวงของประสบการณ์ดังกล่าวเกิดจากการสังเกตสังกาการไปคิดเอาว่านั่นคืออิสลามทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมทั่วโลกจำนวนหลายพันล้านคนมีประเทศมุสลิมมากกว่า40ประเทศและใน40กว่าประเทศนั้นดูเหมือนว่าหลายๆประเทศจะเป็นประเทศที่มีแต่ปัญหาเป็นดินแดนมิคสัญญีเป็นดินแดนที่มีแต่สงครามกลางเมืองมีเรื่องของการประหัตประหารการรุกรานกันการเข่นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันจึงมองดูเหมือนว่าศาสนาอิสลามไม่ได้มอบความสันติสุขไว้ให้กับหน้าโลกนี้เลยจึงดูเหมือนว่าคนมุสลิมที่อ้างว่าตนนั้นยึดมั่นในหลักการของศาสนานั้นเป็นผู้ที่กระทำตนเป็นภัยต่อความสันติสุขหรือสันติภาพของโลกความเป็นจริงแล้วต้องขอบอกว่าอัลอิสลามุฮุจญะตุนอะลัลมุสลิมีนศาสนาอิสลามโดยหลักการต่างหากคือหลักฐานที่บ่งชี้กำหนดว่ามุสลิมนั้นเป็นเช่นใดนะวะไลซัลมุสลิมูนะฮุจญะตันอะลัลอิสลามแต่มุสลิมนั้นหาใช่เป็นหลักฐานในการที่จะนำมาปรักปรำนำมาตั้งข้อครหาต่ออิสลามไหมที่การจะชี้ขาดต่ออิสลามนั้นต้องดูในเรื่องของหลักการดูในเรื่องของแก่นของสารธรรมว่าหลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลามอันมีมูลบทที่มาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนประวัติศาสตร์อันงดงามของบรรพชนในยุคต้นที่เรียกกันว่ายุคของอัสซะลาฟุศศอลิหหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ในยุคที่อาณาจักรอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นสิ่งเหล่านั้นยืนยันถึงอะไรถึงปรากฏการณ์ใดระหว่างความวุ่นวายกะลียุคกับสันติภาพไม่ใช่ไปเอาเรื่องราวที่เป็นความวิปริตผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากการเหินห่างจากหลักคำสอนของศาสนาบอกได้เลยว่าสภาพของมุสลิมในปัจจุบันนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นได้แต่อ้างว่าตนนั้นคือมุสลิม ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าตนนั้นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักการของศาสนาทั้งๆที่ไม่ได้มีหลักการของศาสนารองรับการกระทำที่ผิดเพี้ยนดังกล่าวนั่นเลยเหมือนกับคำพูดของท่านไซยุนาอาลีกะรอมัลลอฮุวะจาที่ท่านได้กล่าวประณามคำพูดคำเรียกร้องของฝ่ายคาวาริชที่ต้องการในการที่จะใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในเรื่องของการตัดสินชี้ขาดผู้คนทั้งหลายที่ไม่เหมือนตนไม่คิดเหมือนตนว่าเป็นกาเฟรบ้างเป็นมุรตัดบ้างเป็นผู้ที่ฮาลาลุดดัมหมายถึงว่าโลหิตของบุคคลผู้นั้นเป็นที่อนุมัติบ้างหรือมักจะสร้างความวุ่นวายโดยการก่อการกบฏต่อคอลีฟะอยู่หนึ่งนั่นก็คือคำพูดที่เป็นประโยคเรียกว่าเป็นอนุสรณ์เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่กะลิมะตุฮักกินอูรีดะบิฮาบาติลุนเป็นคำพูดที่จริงแต่มีเป้าหมายในสิ่งที่เป็นโมฆะใช้คำพูดที่เป็นสัจธรรมเอามาสนับสนุนสิ่งที่ตนมองเห็นและเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจผิดคือนำมาอ้างผิดที่ผิดทางฉะนั้นเราสมควรในการที่จะทำความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างอีหม่านศรัทธาของพวกเราทั้งหลายจะได้ยึดมั่นว่าอิสลามนี้แหละคือทางรอดของมนุษยชาติจากสภาพกาลยุคที่กำลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามุสลิมซึ่งเป็นประชาคมที่ทั่วโลกนั้นได้มองดูว่าพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาแต่เป็นตัวปัญหานั่นก็เป็นเรื่องของคนมุสลิมเพราะเราไม่ได้พูดถึงสภาวะของความเป็นตัวบุคคลแต่เรากำลังพูดถึงหลักการของศาสนาเพียงพอแล้วในการที่เราจะได้ยืนยันถึงพระดำรัสหนึ่งแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงมีพระดำรัสไว้เรียกร้องให้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของสันติภาพคือความสงบซึ่งมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญเป็นความเจริญทั้งในด้านของวัตถุและจิตวิญญาณที่ว่าเจริญในด้านของวัตถุก็คือเมื่อผู้คนมีความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพวกเขาเหล่านั้นก็ย่อมมีเวลาสำหรับการที่จะสรรสร้างอารยธรรมของโลกและเมื่อบุคคลนั้นอยู่ในลักษณะของความสงบมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ถูกคุกคามพวกเขาเหล่านั้นก็ย่อมมีเสรีภาพในการที่จะประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นนี่คือผลอันเป็นคุณอนันต์ของสันติภาพอัลกุรอานได้ประกาศไว้ชัดเจนว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่สันติโดยท่วนทั่วทั้งหมดทุกผู้ทุกนามไม่ว่าผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลในชนชั้นใดก็ตามขอให้เข้าสู่สันติและการเข้าสู่ระบบวิถีแห่งสันตินั้นจะต้องนำมาใช้ในทุกมิติไม่ใช่เลือกปฏิบัติในแง่หนึ่งแง่ใดคำว่ากาฟะนี่ครอบคลุมทั้งหมดในศาสนาอิสลามคำของคำว่าอัลอิสลามหมายถึงการยอมจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการน้อมนำปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ท่านหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้กระทำตนสำแดงให้ชัดเจนว่าตนนั้นคือบ่าวขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้จำนนแล้วโดยดุษฎีภาพนี่คือความหมายของคำว่าอัลอิสลามมุสลิมก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอิสลามจึงหมายถึงวิถีและวิธีที่นำไปสู่สันติภาพโดยหลักคำสอนของอิสลามนั่นคือสันติภาพที่เป็นข้อเท็จจริง ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมว่าอัลมุสลิมุมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิเอากะมากอลบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนั้นก็คือบรรดาผู้ที่ชาวมุสลิมทั้งหลายต่างก็ปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาคือไม่มีการรังควานไม่มีการรบกวนไม่มีการประทุษร้ายจากคนมุสลิมบุคคลใดก็ตามที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมย่อมเป็นผู้รักสันติไม่กระทำตนเป็นตัวปัญหาในการสร้างความวุ่นวายแต่ในขณะเดียวกันคำว่าอัลอิสลามก็ไม่ได้หมายความว่าอัลอิสติสลามอัลอิสติสลามแปลว่าการยอมจำนนการกระทำตนเหมือนสิ้นไร้ไม้ต่อยอมแพ้ไม่ลุกขึ้นสู้ต่อความอธรรมในลักษณะหนึ่งก็คือจะไม่มีการประทุษร้ายต่อกันไม่มีการเริ่มต้นด้วยกับการละเมิดจากฝ่ายของมุสลิมคือถ้าใครเขาไม่มารังควานเราเราก็สามารถในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับบรรดาบุคคลเหล่านั้นได้และอัลลอฮ์ก็มิได้ทรงห้ามในการที่เราจะปฏิบัติดีกับคนเหล่านั้นถึงแม้พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าในคราที่ชาวมุสลิมถูกรุกรานในคราที่ชาวมุสลิมนั้นถูกกระทำโดยมิชอบโดยขาดความชอบธรรมก็ไม่ใช่ว่าให้มุสลิมนั้นก้มหน้ารับยถากรรมรับชะตากรรมของตนเองโดยไม่มีการต่อสู้อันใดไม่ใช่ถ้ามุสลิมไม่อาจในการที่จะนิ่งเฉยจากอบายมุขหรือความเสียหายความเสื่อมเสียที่มันจะแพร่ระบาดไปในสังคมอย่างน้อยบุคคลใดมีความสามารถตามสถานภาพของตนก็จะต้องสำแดงพลังแห่งอีหม่านของตนออกมาพระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในอีกพระวจนะหนึ่งเช่นเดียวกันว่ามันรออามินกุมมุนการันฟัลยุไกยิรฮุบิยะดิฮิฟะอิลัมยัสตะติฟะบิลิซานิฮิฟะอิลัมยัสตะติفبقلبه وذلك أضعف الإيمان บุคคลใดก็ตามที่ได้ทัศนาได้ประจักษ์แจ้งเห็นชัดเจนซึ่งอบายมุขหรือการกระทำที่ผิดต่อศีลธรรมใครก็ตามจากหมู่สู่เจ้าฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจงเปลี่ยนแปลงมันจงปรับเปลี่ยนมันด้วยกับมือของเขานั่นหมายความว่าถ้าหากบุคคลผู้นั้นดำรงตำแหน่งมีสถานภาพที่สามารถจะใช้พลังก็ดีใช้อำนาจบารมีก็ดีก็จำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งดังกล่าวในการปรับเปลี่ยนในการกำราบปราบปรามสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่มันขัดต่อหลักการของศาสนาหรือหลักศีลธรรมจริยธรรมดีงามดังนั้นถ้าหากเขาไม่สามารถก็ให้เขานั้นได้เปลี่ยนแปลงมันปรับเปลี่ยนมันด้วยกับลิ้นของเขานั่นหมายความว่าจะนิ่งอมพนมโดยไม่พูดไม่จาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปล่อยให้มันแพร่ระบาดแพร่สะพัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่พูดไม่จาไม่ได้และการพูดดังกล่าวก็ไม่ได้ถือว่าไปค้านกับเรื่องของความสงบเพราะว่าอบายมุขหรือสิ่งที่มันผิดต่อหลักการนั้นมันจะเป็นตัวทำลายความสงบของส่วนรวมก็จำเป็นที่จะต้องมีการพูดจากันมีการท้วงติ่งคัดค้านหรือว่าแจกแจงเหตุผลกันพูดความจริงกันและการพูดความจริงถือได้ว่าเป็นประการหนึ่งจากการญิฮาดคือการต่อสู้ในวิถีทางของอิสลามที่มีความประเสริฐอยู่ในตัวของมันเองดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในอีกพระวจนะหนึ่งว่าอัฟฎอลุลญิฮาดกะลิมะตุฮักกินอินดะซุลตานิลญาอิรเอากะมากาล การต่อสู้ที่มีความประเสริฐสุดก็คือการพูดจริงพูดเรื่องจริงณเบื้องหน้าผู้ปกครองผู้มีอำนาจบาดใหญ่ที่เป็นทรราชที่เป็นผู้อธรรมเพราะน้อยคนนักที่จะกล้าพูดต่อผู้มีอำนาจขับฟ้าผู้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินแต่คนดังกล่าวไม่ได้น้อมนำปฏิบัติตามซึ่งหลักการของศาสนาก็ได้จะห่อหมกกันไปด้วยปล่อยกันไปแต่คนที่เขาจะญิฮาดคือคนที่เขาต่อสู้กับจิตใจคือไม่มีความกลัวในหัวใจของเขาสู้กับความกลัวในหัวใจความขาดเขลาในหัวใจเขาก็จำเป็นที่จะต้องเอื้อนเอ่ยแสดงวาจาออกมาเป็นวาจาสุจริตพูดความจริงเพื่อให้ความจริงได้กระจ่างชัดซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะได้ผลบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ผลก็ว่ากันไปตามเตาฟีกขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าว่าหากเขาไม่สามารถคือใช้กำลังก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็จะต้องมีหัวใจที่ปฏิเสธไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ขัดต่อหลักการของศาสนาทีนี้เพราะว่าการที่หัวใจของมุมินนั้นไปพึงพอใจไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามการที่หัวใจไปเห็นดีเห็นงามกับเรื่องของการกุฟรนั่นก็เข้าข่ายการกุฟรริดัลกุฟริกุฟรุนการไปพึงพอใจต่อการกุฟรถือว่าเป็นการกุฟรเพราะนั้นหัวใจก็จะต้องปฏิเสธไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าจะพูดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจก็ตามวะซาลิกะอะฎอฟุลอีมานซึ่งในระดับที่3นี้ถือว่าเป็นระดับของการสำแดงพลังแห่งอีมานที่อ่อนแอที่สุดไม่ได้หมายความว่าไม่มีอีมานมีอีมานแต่ผลของพลังอีมานที่มันได้ผลักดันปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมออกมานั้นมันอ่อนเหลือเกินก็คือทำได้เพียงแค่เรื่องของใจเท่านั้นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสำหรับคนมุสลิมแล้วเรื่องของสันติภาพเรื่องของสันติสุขเป็นสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องให้เราดำรงเอาไว้ทั้งนี้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นทรงบังเกิดมนุษย์เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับสืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่ซึ่งแม้กระทั่งฝากฟ้าและพื้นแผ่นดินตลอดจนภูเขาเหล่ากามันก็หลีกหนีเรียกว่าหลีกหนีในการที่จะแบกรับภาระดังกล่าวนั้นแต่มนุษย์ได้รับภาระดังกล่าวและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้ต่อการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวเมื่อพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้มนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างความเจริญบนหน้าพื้นพิภพนี้ด้วยการสถาปนาสันติภาพอย่าได้มีการละเมิดต่อกันนั่นแสดงว่าโดยลักษณะพื้นฐานของหลักการของศาสนานั้นเรื่องการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเป็นหลักคำสอนที่ถือได้ว่าเป็นแก่นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองพระองค์ทรงมีพระนามเรียกว่าพระนามอันไพจิตอัสมาอุลลอฮิลฮุสนาพระนามอันไพจิตของพระองค์ท่านซึ่งมีมากมายแต่ที่ได้มีรายงานริวายะห์เอาไว้ก็คือ99พระนามแต่ไม่ได้หมายความว่าพระนามของพระองค์จำกัดอยู่เพียงเท่านั้นทั้งนี้ด้วยกับหลักฐานจากอัลฮะดีษระบุไว้ชัดเจนว่าบางส่วนของพระนามนั้นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสงวนเอาไว้เฉพาะพระองค์ท่านบางส่วนคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนให้บ่าวของพระองค์บางคนนั้นได้รับรู้เราก็คงจะได้นำเสนอในส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นพระบัญญัติที่ได้ระบุถึงพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าในเรื่องของสันติสุขพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีพระดำรัสไว้ในซูเราะห์อัลฮัชร์พระบัญญัติที่23ว่าฮุวัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลมะลิกุลกุดดูซุสซะลามพระองค์คือพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ซึ่งหาได้มีพระเจ้าองค์ใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้ไม่นอกเสียจากพระองค์ พระองค์คือจอมราชันพระผู้ทรงพิสุทธิ์ยิ่งพระผู้ทรงดำรงไว้ซึ่งสันติภาพอัลลอฮุวัสสลามอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงดำรงไว้ซึ่งสันติภาพผู้ทรงเป็นเหตุปัจจัยแห่งสันติภาพและความสงบสุขที่เกิดขึ้นบุคคลใดก็ตามที่ศรัทธาในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้นั้นย่อมเกิดความสงบซึ่งหมายถึงความสันติทั้งในด้านของจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธาบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกจริตไม่เกิดความสับสนความสงบทางจิตใจจะถูกรบกวนด้วยกับการตั้งภาคีและการล่อลวงของชัยฏอนฉะนั้นด้วยการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของมนุษย์จะเกิดความสงบนั่นคือเกิดความสันติอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดว่าด้วยการรำลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาหัวใจทั้งหลายจะเกิดความสันติเกิดความสงบฉะนั้นคำว่าสันติสุขในลักษณะหนึ่งก็คืออัลอิตมินานคือความสงบเสงี่ยมเกิดความนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่เกิดความวุ่นวายในคำกล่าวหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้มีสารไปถึงฮิรักหรือเฮราคลิอุสซึ่งเป็นซีซ่าแห่งโรมอาณาจักรโรมันไบเซนไทถ้อยคำสั้นๆที่ได้กล่าวว่าวัสสลามุอะลามันิตตะบะอัลฮุดาและสันตินั้นมีแด่บุคคลที่ปฏิบัติตามทางนำแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมีพระบัญญัติไว้ด้วยการประกาศของบรรดาศาสนทูตบรรดาศาสดาประกาศกทั้งหลายแก่บรรดามวลมนุษยชาติผู้นั้นย่อมที่จะได้รับความสงบเกิดความสันติซึ่งชัดเจนที่สุดก็คือเกิดความสันติในด้านของศรัทธาและความเชื่อเมื่อเกิดความศรัทธาที่แน่วแน่แล้วปัญญาก็เกิดและศรัทธาในศาสนาอิสลามนั้นไม่อาจจะแยกได้ระหว่างปัญญากับศรัทธาคือเป็นศรัทธาที่มีเหตุผลมีความสมเหตุสมผลและท่านยังได้กล่าวอีกเช่นเดียวกันว่าอินตุสลิมตัสลัมหากว่าท่านนั้นได้ยอมรับในแนวทางแห่งอัลอิสลามแล้วท่านจะได้รับความปลอดภัยนี่คือผลพวงของการดำเนินตามวิถีทางของสันติภาพการยอมรับในศาสนาอิสลามเท่ากับเป็นการยอมรับในวิถีทางของสันติภาพและผู้ใดก็ตามที่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงแล้วเขาก็ย่อมจะไม่ไปเบียดเบียนผู้ใดเขาก็ย่อมจะไม่ไปรังควานไม่ไปคุกคามคนอื่นสันติภาพย่อมก่อเกิดเป็นสันติภาพเป็นความสงบเป็นความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือความหมายที่สองของคำว่าสันติภาพตามหลักการของศาสนาหนึ่งก็คืออัลอิตมินานมีความสงบนั่นเป็นความสงบทางจิตใจสองอัสสลามะก็คือความเป็นปกติสุขความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการลงทันขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งในโลกนี้หรือโลกหน้าหรือการตกอยู่ในทุกขเวทนาด้วยการไม่พบหลักชะรีอะห์หรือพระธรรมอันเจิดจำรัสของพระผู้เป็นเจ้าการไม่ได้รับแสงสว่างแห่งรถพระธรรมนั้นก็ยิ่งถือได้ว่าเป็นชีวิตที่ดำมืดเป็นชีวิตที่มีแต่ความสับสนไม่รู้ว่าจะดำเนินไปทางไหนพร ระวจนะหนึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนว่าลาดารารวาลาดิรารย่อมไม่มีการประทุษร้ายและย่อมไม่มีการโต้ตอบด้วยการประทุษร้ายระหว่างกันนักวิชาการได้อธิบายไว้หลากหลายเกี่ยวกับพระวจนะนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พอจะทำความเข้าใจได้ก็คือการประทุษร้ายทั้งที่เกิดขึ้นจากคนฝ่ายเดียวหรือบุคคลเพียงคนเดียวก็เป็นที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาการประทุษร้ายตอบด้วยกับการแก้แค้นหรือเอาคืนหรือเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบอันเกิดจากการที่ฝ่ายแรกได้ทำการประทุษร้ายก่อนแล้วฝ่ายที่สองก็ได้ประทุษร้ายตอบก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการของศาสนาโดยหลักการของศาสนาแล้วให้ตอบโต้ให้ผลักดันสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าวิถีทางที่ดีกว่าอิดฟาบิลลตีฮิยะอัห์ซันจงป้องปัดจงโต้ตอบด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าซึ่งคำว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นมีมากมายอาจจะตีความได้ว่าหมายถึงวิทยาปัญญาอันลุ่มลึกใช้เรื่องของการเจรจาเรื่องของการทำสนธิสัญญาประนีประนอมการพูดคุยกันบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลแทนที่จะใช้กำลังห้ำหันกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงสรรสร้างมนุษย์ทั้งหลายนั้นให้มีความแตกต่างมีความหลากหลายทั้งนี้ก็เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ทำการตารุฟทำการรู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็นำพาไปสู่การเรียนรู้ในระหว่างกันซึ่งการเรียนรู้ในระหว่างกันดังกล่าวนั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเกิดความหากว่าขาดความสงบหรือเกิดกัลลียุคนั้นการที่บุคคลที่ต่างภาษาต่างสีผิวต่างเผ่าพันธุ์ต่างชาติพันธุ์จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันต้องเป็นไปในบรรยากาศที่มีแต่ความสงบมีแต่สันติภาพซึ่งข้อนี้นั้นในอารยธรรมอิสลามได้ยืนยันไว้อย่างชัดเจนชาวมุสลิมเป็นผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพสำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องของการพาณิชย์การค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าทางบกหรือทางทะเลที่เป็นพาณิชย์นาวีเส้นทางที่เรียกกันว่า The Great Silk Way หรือเส้นทางสายไหมในยุคกลางนั้นชาวมุสลิมเป็นพ่อค้าที่กลุ่มเส้นทางดังกล่าวถึง4เส้นทางด้วยกันคนเหล่านี้เขาย่อมจะต้องรอนแรมเดินทางไปในบ้านเมืองต่างๆได้พบผู้คนหลากหลายและศาสนาอิสลามก็ไปตามเส้นทางดังกล่าวนั้นอารยธรรมอิสลามได้เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆที่เป็นชุมทางทางการค้าที่มีมุสลิมได้อาศัยตั้งหลักแหล่งอยู่หรือประกอบสัมมาอาชีพอยู่ถามว่าถ้าหากไม่มีสันติภาพไม่มีความสงบไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วการค้าในโลกมุสลิมในยุคกลางนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรและการประกอบการค้านี่แหละเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่ามุสลิมไม่ได้ปิดตัวเองโลกมุสลิมไม่ได้ปิดตายตัวเองไม่ได้ลั่นดานปิดประตูเบื้องหน้าอารยธรรมอื่นแต่พวกเขาเหล่านั้นได้เปิดโลกกระทัดของตนออกสู่โลกกว้างมีการเรียนรู้รับช่วงสืบสารมีการต่อยอดมีการสังเคราะห์สิ่งที่เป็นมรดกทางวิชาการของอารยธรรมก่อนหน้านั้นแล้วก็รังสรรค์ให้เกิดความเจิดจำรัดกลายเป็นผู้ที่ถือคบเพลิงแห่งสรรพวิชาในยุคกลางและในอารยธรรมอิสลามก็มีลักษณะพิเศษเป็นอารยธรรมสากลไม่ใช่อารยธรรมที่เป็นเรื่องของความคลั่งชาติการนิยมในเผ่าพันธุ์ของตนจริงๆแล้วคำว่าอารยธรรมนั้นมันก็มีรากเหง้ามาจากเรื่องของชาติพันธุ์ก็หมายถึงเผ่า
อริยกะเผ่าอารยันซึ่งถือว่าตนนั้นดีกว่าชนชาติอื่นถือว่าตนเป็นผู้ที่มีอารยธรรมถ้าโดยหลักการของอิสลามแล้วอยู่เหนือสภาพดังกล่าวทั้งปวงหลักคำสอนของอิสลามเป็นสภาวะสากลที่อยู่เหนือสีผิวภาษาเชื้อชาติอยู่เหนือดินแดนเขตแคว้นหมายความว่าไม่ว่าท่านจะถือในสีผิวใดพูดภาษาใดเป็นคนชาติพันธุ์ใดก็ตามนั่นไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐมากกว่ากันแต่อินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากที่สุดณที่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือคนที่มีความยำเกรงในพระองค์มากที่สุดใช่ว่าคนอาหรับจะมีความประเสริฐในด้านชาติพันธุ์เหนือกว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ใช่ว่าคนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอาหรับจะมีความประเสริฐกว่าชาวอาหรับเขาวัดกันด้วยกับการมีคุณธรรมอันสูงส่งนั่นก็คือเรื่องของอัตตักวาฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวชาวมุสลิมจึงได้เปิดใจรับเอาอารยธรรมหรือมรดกทางวิชาการของชนชาติอื่นๆซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นชนต่างศาสนาเป็นพวกบูชาเจเวตก็ดีอาจจะเป็นคริสเตียนอาจจะเป็นชาวยิวเป็นโซโรอัสเตอร์หรือแม้กระทั่งจะเป็นพุทธเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการผ่องถ่ายอารยธรรมฉะนั้นในอารยธรรมอิสลามจึงมีนักปราชญ์ที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นจำนวนมากถามว่าสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะด้วยหลักการของศาสนาอิสลามได้มอบความสงบทางจิตใจให้แก่บุคคลเหล่านั้นในการรังสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดอารยธรรมโดยไม่ต้องไปพะวะพวงกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าหากว่าอิสลามสั่งใช้ให้มุสลิมเข่นฆ่าผู้คนประหัตประหารผู้คนเป็นผักเป็นปลาแล้วไซ้ถามว่าคนเหล่านั้นเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรังสรรค์อารยธรรมอิสลามได้อย่างไรอีกประการหนึ่งที่ยืนยันว่าสันติภาพมีจริงในศาสนาอิสลามก็คือตะฮียะตุลอิสลามการแสดงความคารวะการแสดงความการทักทายกันในระหว่างชาวมุสลิมชนมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกไม่ว่าจะพูดในภาษาใดก็ตามเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เจอหน้ากันก็จะประสิทธิ์ประสาทวิงวอนขอสันติภาพจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเมตตาและความจำเริญจากพระองค์ให้แก่พี่น้องของเขาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่คือประโยคที่ชาวมุสลิมได้หยิบยื่นสันติภาพให้กับบุคคลอื่นแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่ในภาวะสงครามถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในใจของเขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาในศาสนาอิสลามได้เปล่งวาจาออกมาเพื่อที่จะยืนยันเพื่อเอาตัวรอดก็ดีหรือสำแดงตนในลักษณะของการกลับกรอกเพื่อเอาชีวิตรอดกว่าดีแต่ถ้าคนเหล่านี้นั้นได้เอื้อนเอ่ยวาจามาด้วยการกล่าวกะลิมาตุชฮาดะกว่าดีหรือกล่าวสลามกว่าดีในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุชัดว่าอย่าได้กล่าวหาคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุมินแต่จงมอบสันติภาพคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่บุคคลผู้นั้นส่วนเรื่องในจิตใจของเขานั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ตัดสินเพราะมุสลิมหรือใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่มีอำนาจสิทธิ์ในการที่จะไปเที่ยวชี้ขาดตัดสินผู้ใดอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสไว้ชัดเจนว่าวะลาตะกูลูลิมันอัลกออิลัยกุมุสสลามลัสตะมุมินาتبتغون عرض الحياة الدنيا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
และพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวแก่บุคคลที่เขาได้กล่าวสลามเขาได้โยนความสันติซ ซึ่งบุคคลใดก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คนผู้นั้นย่อมได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแสดงว่าเขาปวารณาตัวว่าเขาขอเข้าสู่วิถีแห่งสันติภาพหรือบุคคลใดก็ตามที่เขาให้สลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมคนเหล่านี้อย่าได้เที่ยวว่ากล่าวว่าเขานั้นมิใช่ผู้ศรัทธาโดยมีเจตนาในการมุ่งแสวงหาเกียรติยศแห่งชีวิตของโลกนี้ก็คือเรื่องของการที่จะช่วงชิงเอาทรัพย์เขาโดยการฆ่าเขาโดยการด่วนตัดสินว่าเขานั้นพูดไม่จริงเขาไม่ต้องการสันติภาพฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่เรียกร้องสันติภาพมุสลิมจะต้องขานตอบไม่ใช่ว่าคนมุสลิมนั้นจะบ้ามุทะลุกระหายในสงครามนึกอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าฝ่ายศัตรูขอทำสนธิสัญญาประนีประนอมด้วยก็ไม่ยอมจะต้องห้ำหันกันให้สะบั้นหันแหลกให้เด็ดขาดกันไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่โดยหลักการของศาสนาถ้าฝ่ายหนึ่งเขาขอทำสนธิสัญญาเราก็ต้องทำสนธิสัญญาและเมื่อทำสนธิสัญญาแล้วนั่นคือพันธสัญญาที่ให้ไว้มุสลิมจำต้องรักษาสัญญาฉะนั้นในเรื่องของการให้สลามการแสดงความคารวะดังกล่าวนี้มันยืนยันได้ว่าเมื่อเราเจอบุคคลทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักให้หยิบยื่นสันติภาพคือความสงบทางจิตใจก่อนให้หยิบยื่นความปรารถนาดีซึ่งกันและกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวเอาไว้ในพระวจนะหนึ่งว่าลาตะดุคุลุลญันนะตะฮัตตาตุมินูวะลาตุมินูฮัตตาตะฮับบูอะวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินอิซาฟะอัลตุมูฮุตะฮาบับตุมอัฟชุสสะลามะบัยนะกุมรอวาฮุมุสลิมพวกท่านทั้งหลายนั้นจะมิได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจักมีศรัทธาเสียก่อนและพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความรักซึ่งกันและกันเอาไหมล่ะฉันจะบ่งชี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบถึงสิ่งหนึ่งเมื่อพวกท่านได้กระทำสิ่งนั้นแล้วพวกท่านก็มีความรักซึ่งกันและกันสิ่งนั้นที่ว่าก็คือพวกท่านทั้งหลายจงกระทำให้การประสาทสันตินั้นได้แพร่สะพัดไปในระหว่างพวกท่านคำว่าอัฟชุสซะลามะบัยนะกุมในที่นี้ถ้ามองดูตามตัวบทที่ชัดเจนก็คือให้สลามอย่างแพร่หลายไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้เลือกว่าเฉพาะคนที่เรารู้จักเท่านั้นจะต้องให้สลามนั่นคือตัวบทที่ชัดเจนแต่ถ้ามองในอีกนัยยะหนึ่งของความหมายของคำว่าอัสสลามซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นหน้าที่และบทบาทสำคัญอันเป็นภารกิจหลักของชาวมุสลิมตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวก็คือว่ามุสลิมจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพมุสลิมจะต้องเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความสงบทั้งในฝ่ายของมุสลิมเองและในฝ่ายบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ร่วมโลกฉะนั้นผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าเขานั้นไม่ใช่มุสลิมแล้วเราก็จะไม่ญาติดีเราก็จะต้องประหัตประหารนั่นเป็นความเข้าใจผิดนั่นเป็นสิ่งที่มีการบิดเบือนต่อหลักคำสอนของศาสนาท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบกัรอมัลลอฮุวะจาฮ์ได้กล่าวกับท่านอัสตัรอันนะฮัยเมื่อคราที่ท่านนั้นได้แต่งตั้งอัสตัรให้ปกครองหัวเมืองอียิปต์ว่าอันนาสุอินเดกสินแฟนี่มนุษย์ณที่ท่านมีอยู่สองจำพวกอิมมาอะคุลละกะฟิดดีนิลางทีเขาก็เป็นจำพวกที่ว่าเป็นพี่น้องร่วมศาสนากับท่านวะอิมมานะซีรุลละกะฟิลคัลกิลางทีเขาก็เป็นจำพวกที่เป็นเหมือนท่านในการเป็นบ่าวขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงสร้างหรือบังเกิดพวกเขาเหล่านั้นก็คือเป็นมนุษย์เป็นมักโลกเหมือนกัน ฉะนั้นด้วยหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระนามไม่ว่าจะเป็นนามชื่อของศาสนาอิสลามเองไม่ว่าจะเป็นพระนามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประสาทพรการหยิบยื่นความปรารถนาดีด้วยการเอื้อนเอ่ยวาจาสุจริตด้วยการนำเอาสันติภาพสู่บุคคลรอบข้างและคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนถึงความสันติสุขนั้นมีอยู่จริงในหลักการของศาสนาข้อต่อมาก็คือว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้เข้าสู่วิถีแห่งสันติภาพอย่างพร้อมหมู่แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมได้รับความสงบทั้งทางด้านจิตใจและวิถีชีวิตคนเหล่านี้เขาจะมีความมุ่งมั่นในการสั่งสมคุณงามความดีอีกทั้งจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยมุ่งแสวงหาความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าวัลลอฮุยะดูอิลาดาริสสลามและอัลลอฮ์พระองค์ทรงเรียกร้องเชิญชวนสู่สถานแห่งสันติภาพนั่นก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์ท่านแต่เราสามารถในการที่จะสร้างดารุสสลามก็คือดินแดนแห่งสันติภาพได้บนหน้าโลกดุนยานี้ด้วยการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาทั้งนี้เพราะโดยหลักนิติธรรมของอิสลามนั้นได้บัญญัติเอาไว้เพื่อผดุงรักษาสิ่งสำคัญ5ประการด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องเสรีภาพของการถือในศาสนาหรือเรื่องของความเชื่อฮุรียะตุลอะกีดะห์อิสลามประกาศชัดเจนว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนย่อมไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนามุสลิมจะไปเอาดาบเอาปืนเอามีดไปจี้คอชนต่างศาสนิกแล้วบังคับให้เขาเข้ารับอิสลามนั้นไม่ได้แต่เรามีวิธีการในการที่จะเรียกร้องพวกเขาเหล่านั้นสู่วิถีทางของอัลอิสลามวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮิวะอามิลศอลิฮะวะกอลอินนะนีมินัลมุสลิมีนและผู้ใดเล่าที่จะมีมัธุรสวาจายิ่งไปกว่าบุคคลที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ก็คือเรียกร้องสู่ศาสนาของพระองค์และประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอีกทั้งประกาศด้วยวาจาว่าตัวข้านี้คือหนึ่งจากมุสลิมนั่นหมายความว่าการที่บุคคลจะเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ได้เพียงแต่บุคคลผู้นั้นเป็นมุมินเป็นมุสลิมที่แท้จริงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาไม่ไปข้องแวะกับสิ่งที่ผิดต่อบัญญัติและกล้าในการที่จะประกาศตนอยู่เสมอว่าตนนั้นคือมุสลิมแน่นอนการเผยแผ่ก็ย่อมเกิดขึ้นอูดูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลมออิซะติลฮะซะนะวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิยะอะห์ซะนอัลลอฮ์ได้ทรงกำชับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นอิมามุดดุอาตเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างของบรรดานักดาอีนักเรียกร้องทั้งหลายว่ามุฮัมมัดท่านจงเรียกร้องสู่วิถีทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านบิลฮิกมะห์ด้วยกับวิทยาปัญญาก็คือด้วยหลักของเหตุผลความลุ่มลึกความถูกต้องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่คนมือถือสากปากถือศีลไม่ใช่ปากปราศัยใจเชือดคอคำว่าฮิกมะห์มีความหมายมากมายให้เรียกร้องด้วยกับอัลฮิกมะห์ไม่ใช่เรียกร้องด้วยกับการลงทันการใช้ความรุนแรงไม่ใช่วัลมาอิซะติลฮะซะนะและอนุสติข้อตักเตือนที่ดีแต่เมื่อถึงคราของการมีวิวาทะการที่จะต้องมีการวิพากษ์มีการอภิปรายมีการโต้เถียงกันแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงกำชับกับท่านนบีว่าวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิยะอะห์ซะนุจงโต้เถียงกับพวกเขาเหล่านั้น อภิปรายกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านี่คือวิถีทางของอิสลามไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาเหล่านั้นใช้คำที่หยาบคายคำที่กักขระด้วยการบริพาทด่าทอใช้คำที่จับจ้วงลบลู่เราก็จะต้องใช้คำแบบนั้นสวนกลับไปไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราใช้คำพูดที่ดีเฉยๆแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าทั้งในด้านของถ้อยคำทั้งเหตุผลทั้งอากัปกิริยาทั้งหลักทางตรรกะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าชาวมุสลิมเนี่ยถูกอาธรรมถูกทำร้ายจากชนกลุ่มอื่นแล้วเราทั้งหลายนั้นก็จะต้องเอาความอาธรรมนั้นเป็นเกลือจิ้มเกลือไม่ใช่ไม่ใช่เขาเลวกับเราเราก็ต้องเลวตอบหลักการของอิสลามมีระบุไว้ชัดเจนในเรื่องของการจิฮาดซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านี่คือสิ่งที่บั่นทอนสันติภาพซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เพราะจิฮาดนั่นแหละคือกลไกอย่างหนึ่งในการที่จะดำรงสันติสุขให้มันยั่งยืนไม่ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคุกคามต่อสันติสุขของผู้คนทั้งหลายอีกประการหนึ่งที่หลักการหรือหลักนิติธรรมอิสลามได้ให้การคุ้มครองนอกเหนือจากเรื่องของศาสนาก็คือเรื่องของชีวิตการละเมิดชีวิตนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปใหญ่เป็นบาปมหันต์ตกนรกหมกไหม้อิสลามกำหนดวิธีคิดวิธีคิดไว้มากมายเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งชีวิตเห็นถึงความสำคัญของชีวิตไม่ใช่ว่าชีวิตของศัตรูจะมีความสำคัญหรือว่ามันจะไร้เกียรติเปล่ามันมีวิธีในการที่จะปฏิบัติกับชนเหล่านั้นฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวประหัตประหารแล้วก็นำเอาอิสลามไปอ้างว่าเขากระทำเพื่ออิสลามอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ทำลายอิสลามโดยหลักการของศาสนาแล้วการที่จะไปละเมิดชีวิตที่อัลลอฮ์โดยทรงห้ามเอาไว้โดยไม่มีสิทธิ์อันชอบธรรมเช่นในเรื่องของโทสานุโทษเรื่องของกระบวนการทางด้านยุติธรรมเนี่ยเราไม่อาจที่จะไปทำร้ายผู้ใดได้เลยแม้กระทั่งคนมุสลิมกับคนมุสลิมด้วยกันถ้าหากว่าไปประหัตประหารกันเนี่ยในหะดีษหนึ่งบอกว่าอิซัลตะกาอัลมุสลิมานิบิไซฟัยฮิมาฟัลกาติลวัลมักตูลฟินนารีเมื่อมุสลิมสองคนได้มาประจันหน้ากันด้วยกับดาบของทั้งสองทั้งคนฆ่าและคนที่ถูกฆ่าล้วนแล้วแต่อยู่ในนรกอเวจีซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉะไหนเลยคนที่ถูกฆ่าจึงได้อยู่ในนรกด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์บอกชัดเจนว่าลิอันนะฮูกานะฮาริซันอะลากัตลิซอฮิบิฮิเหตุที่เขานั้นต้องอยู่ในนรกอเวจีก็เพราะเขามีความกระวีกระวาดมีความเพียรพยายามในการที่จะสังหารชีวิตเพื่อนของเขาหรือพี่น้องของเขาอย่าว่าจะเรื่องของการประหัตประหารการที่บุคคลคนหนึ่งชูอาวุธชี้อาวุธนะสร้างความหวาดวิตกสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมบุคคลผู้นั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่ขาดศรัทธาอันครบถ้วนแล้วเรื่องของสันติสุขในอิสลามเรื่องสันติสุขที่มีอยู่จริงทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันตามหลักการของศาสนานั้นเป็นเรื่องที่คงจะต้องพูดกันอีกยาวแต่เท่าที่ได้นำเสนอนั้นหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นคงจะได้รับเนื้อหาสาระตามที่ได้บอกเล่า90กันไปพอสมควรวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته